Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. V čele Českého olympijského výboru stojí už čtvrté funkční období. Dnes je s námi ve studiu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Jirko, díky, že jsi tady s námi.
Pěkný den, děkuji za pozvání.
Jsme uprostřed léta a je po olympiádě v Paříži a velmi blízko a rychle se blíží další olympiáda v Itálii. Ale pojďme se ještě krátce vrátit k té pařížské, protože ta zanechala opravdu výraznou stopu v srdcích fanoušků nejenom sportu. Jak ty na ní vzpomínáš a případně jsou nějaké dozvuky, nějaká zajímavá data, čísla, která ji třeba charakterizují?
Jsem rád, že jsi se na to zeptala, protože vždycky se mě ptají novináři hnedka po olympiádě a znáš to asi sama, v průběhu olympiády člověk řeší jakoby problémy a co by mělo se vyřešit a tak dále a nemá ten správný odstup. Ale musím říct teďka zpětně, rok poté, myslím, že pařížská olympiáda možná v mém srdci vedle londýnské olympiády úplně nejvíc, nejlepší, krásná. A co ještě bylo zajímavé, že vlastně nedávno se udělal takový jako koneční účet a Tony Staně a francouzský premiér přednesli před parlamentem vlastně tu závěrečnou zprávu, v které se ukázalo, že po dlouhých letech byla olympiáda výdělečná, vydělali dohromady 76 milionů euro, což je mnohem více, než se předpokládalo a jsme rádi, protože vlastně tahleta olympiáda byla poprvé vlastně v takovém jako novém konceptu udržitelných olympiád a tahleta olympiáda byla první, která jela vlastně podle tohoto nového konceptu, že se ukázalo, že vlastně se dá uspořádat taková velká akce, která může být krásná, která je prospěšná pro Pařížany a která ještě může vlastně na konci vydělat, zaplatit si na sebe. Navíc ještě Pařížani si jim určitě zlepšilo to životní prostředí, protože třeba teďka na třech místech Sény.
Bazény, koupou se tam, že?
Přesně tak.
Takže ta ekonomická stránka, která dopadla pozitivně, byla spojená s tím, že se nebudovala nová sportoviště, využívala se existující sportoviště. A dokážou třeba Francouzi nějakým způsobem i popsat anebo spočítat dopad třeba do turismu, do takové té společenské stránky života?
Existuje celá řada studií, ale hlavně Francouzi, teďka nedávno skončilo Tour de France, tak to ještě všichni máme v paměti, jsou mistři světa v tom, jak spojit sport vlastně s turismem, s kulturou, s těma krásami Paříže. A vlastně to bylo poprvé historicky, kdy se někomu povedlo, zaprvé obdivuju všechny Pařížany, že se vlastně vzdali centra svého města na 3 měsíce, protože pak ještě vlastně tam fungovala paralympiáda. A v centru vlastně pod Eiffelovkou a všude v centru byly sportoviště místo aut a běžného provozu a všechna ta scenérie a ty pohledy na beach volejbalové zápasy a na cyklistický závod a ve Versailles vlastně závody koní a moderní pětiboj. Prostě a ostatně šermíři naši, kteří byli v Grand Palais, to byla tak nádherná kulisa, že prostě Visa vydala takové vlastně platební karty, vydala takovou svoji vlastní studii, jak vypadal minulý rok v porovnání s předminulým a teďka chtějí vydat, jak vypadá letošní rok turisticky v porovnání s těmi minulými roky a ukazuje se, že Paříž na tom jako jednoznačně vydělává, že to je nejlepší reklama, která může být i na světovou metropoli číslo 1 z pohledu turismu.
Krásná vzpomínka na Paříž, každý, kdo tam byl, tak musí určitě souhlasit. Itálie před námi, to je další klasika, další vlastně skloubení typického stylu života se sportem, také sportoviště, které už vlastně jako existují. Ale tam samozřejmě je ještě spoustu věcí minimálně po té organizační stránce, které se musí dokončit. Jaké ty máš zprávy ze zákulisí příprav?
Tak já tam sedím shodou okolností v té koordinační komisi mezi Mezinárodním olympijským výborem a organizačním výborem na místě, takže to mám z první ruky. Je potřeba říct, že je to opět olympiáda zimní, která jede v tom novém módu, my tomu říkáme Agenda 2020, té trvalé udržitelnosti. Zimní olympiáda je u nás trošku ještě složitější, protože díky klimatickým změnám my se musíme dívat ještě na řadu dalších aspektů, které tam jsou. No, ale takhle, olympiáda na konci nebude krásná, protože
Dolomity.
Přesně tak. Italové mají krásný hory, většinou tam mají pěkný počasí, doufáme, že nás to čeká, mají tam výborný jídlo, pití, všechno, ale jsou to teda jako experti, že vlastně všechno dělají na poslední chvíli, takže v porovnání i s Francouzi a nebo třeba s Číňany, kteří byli organizátoři té poslední olympiády, tak máme jako velké obavy. Nedávno jsem mluvil s hokejisty a s rychlobrusleři a ostatně bobisté by mohli hovořit taky o tom. Je to všechno jako na naší, nebo podle naší povahy, tak to dělají všechno na poslední chvíli, ale věřím, že to všechno dobře dopadne a že to bude pěkný. Nicméně ten koncept bude jiný, než býval v minulosti. Je to roztažen vlastně po celých těch italských Alpách, takže takový ten koncept, že ráno jsem šel na sjezdové lyžování, odpoledne se půjdu podívat na běžky, tak to tam určitě fungovat nebude. A
je potřeba si vybrat jedno místo, kam naši fanoušci zamíří a kde budou fandit.
Přesně tak, a nebo poslouchat Český rozhlas a tam dostanou kompletní servis.
Jirka Kejval je s námi na Radiožurnálu Sport. Jirko, ale olympiáda v Itálii, která vypukne vlastně už za pár měsíců, nebude to jediné, co české fanoušky bude čekat. Ti, kteří neocestují do Itálie, můžou odcestovat třeba na jih Čech do Českých Budějovic, kde bude probíhat tradiční olympijský festival. Proč si jižní Čechy, já jsem hrdá jeho Češka, opakovaně vysloužili vaši důvěru, protože nedávno tam byla olympiáda dětí a mládeže?
Byla olympiáda dětí a mládeže, je potřeba podotknout, že to byla z našeho pohledu určitě nejúspěšnější letní olympiáda mládeže, co jsme kdy dělali. Byli jsme nadšení z toho entuziasmu, který tam jeho Češi projevili, a nebylo to jenom stran organizování těch soutěží, ale bylo to i stran toho programu, který byl mimo, kdy tam přijelo spousta dětí ze škol, seznamovali se ze sporty, fandili a tak dále. A tak přišel takový nápad vlastně udělat ten olympijský festival v Českých Budějovicích, a České Budějovice mají výstaviště, kde vlastně zanedlouho teďka bude země živitelka, ale které v zimě leží ladem a my bychom ho chtěli rozpohybovat a vlastně pro celou Českou republiku bychom chtěli udělat vlastně festival v Českých Budějovicích a myslíme si, že máme k tomu spoustu důvodů a myslíme si, že by měl být skvělý, nebo chceme udělat všechno pro to, aby každý občan České republiky měl důvod si na těch 17 dní zajít do Budějovic, vyzkoušet si tam všechny sporty, zažít si tam atmosféru, zafandit, bude to skvělý.
Říkal jsi na 17 dní, nicméně můžou přijet určitě i na den, na dva. Jaké sporty by si třeba vypíchl, že budou dominovat v rámci olympijského festivalu, který v Českých Budějovicích bude v únoru nadcházejícího roku?
Ale já vím, že by si chtěla slyšet běžecký lyžování, ale zklamu tě.
Ne, nesklameš mě, je jasný, že Budějovice nemůžou hostit běžecké lyžování v tom rozměru, jako bych já ráda.
Ale bude to určitě hokej. A tady jsou zase České Budějovice, protože loni, nebo vlastně letos na jaře, se konal v Českých Budějovicích, se konalo mistrovství světa v hokeji žen, což mimochodem to mezinárodní federací bylo vyhlášeno jako historicky nejúspěšnější hokejové mistrovství žen, kde udělali, kde jste, nebo České Budějovice překonali i divácký rekord. A zkráceně, budeme tam mít na olympiádě jak mužstvo žen, tak mužstvo mužů. V případě žen jsme skončili teďka na mistrovství světa kousilínek za bronzovou medailí. Máme velkou šanci tam bojovat o medaili a věřím, že holky se poperou o medaili na olympiádě, takže to bude jeden velký magnet, ten ženský hokej a potom mužský hokej po dlouhé době. Opět se přeruší kanadsko-americká NHL a ty nejlepší hráči budou hrát tady na tomhletom turnaji, řekněme třeba 21. století zatím. A samozřejmě budou tam naši hráči, hokej je národní sport a my i věříme takové myšlence, že se v těch Českých Budějovicích na výstavišti sejde hodně lidí, budou hodně fandit, vytvoří hodně energie, takže ta energie se přenese i do šatny českých hokejistů a hokejistek a ne, bude to fajn.
Vy jako Český olympijský výbor máte roli jednak samozřejmě pomáhat sportovcům, zorganizovat jejich cesty na olympijské hry, zajistit jejich zázemí. Ale tento olympijský festival hodně zasahuje do celé společnosti. Co ty od něj, kromě toho, že si děti i dospělí vyzkouší ty různé sporty, čekáš po takovém v tom dopadu do celé společnosti?
Ale my dneska řešíme, a to nemyslím si, že jenom sportovní prostředí, ale úplně všichni tak řeší vlastně jakoby pohyb dětí, fyzickou zdatnost dětí a tak dále. A my chceme využít každou příležitost pro to, abychom dětem ukázali prostě krásy sportu a pohybu. Já bych ani nemluvil o tom vrcholovém sportu, ale obecně o pohybu jako takovém. A možnost, kdy si můžou děti vyzkoušet celou škálu zimních sportů. Chtěli bychom tam udělat velké kluziště, nejenom takové to hokejové, ale i takové cestičky, kde se dá jezdit, kde to bude zajímavý pro lidi v noci, kdy je zima, takže bude většinou tma. Takže to bude krásně osvětlené. Myslím si, že i to bude dobrá náplň pro sociální sítě našich dětí a tak dále. Takže chtěli bychom, aby tam přijeli, aby si vyzkoušeli všechny sporty a pevně věřím, že tam můžou najít ten jejich sport, který bude provázet celým životem potom.
A hned potom letní olympiáda dětí a mládeže bude následovat v Praze. To jenom, aby jsme nezarmoutili třeba Pražáky. Jiří Kejval je s námi na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Jirko, ty kromě Českého olympijského výboru máš velmi silnou pozici i v rámci Mezinárodního olympijského výboru. Tam v uplynulém roce došlo k zásadní změně ve vedení. Byl vlastně zvolena nová předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru, bývalá plavkyně, olympijská vítězka Kirsty Coventry. Jaké změny si zatím zavnímal na té mezinárodní úrovni, protože ty do sídla Mezinárodního olympijského výboru na různé schůze jezdíš dost často?
Jo. Každý hovoří o tom, že je to vlastně první předsedkyně jako žena a zároveň první Afričanka, ale to si myslím, že není to zásadní. Zásadní je, že Kirsty je 41 let a že je vlastně o dvě generace mladší, než byl původní předseda Thomas Bach. A to si myslím, že se odráží v každém okamžiku, když s ní hovoříte, když se dělají nějaká nová rozhodnutí. Kirsty je určitě připravená na to vést Mezinárodní olympijský výbor do 21. století, dává velký prostor novým návrhům, zlepšením a tak dále. Nebude to mít jednoduchý, protože ta mezinárodní situace začíná být poměrně jakoby velmi, velmi složitá a je to něco jiného, než bylo třeba v 90. letech nebo na začátku století, ale máme jako velká očekávání, že bude jako velmi progresivní z hlediska třeba nových technologií a tak.
Zkus teda ale být konkrétnější v tom, jaké zásadní výzvy i v těch třeba nadcházejících olympijských hrách a v tom následujícím období jí budou čekat, protože společnost, sám si to teď řekl, okolo se hodně mění, mezinárodní situace, i co se týká bezpečnosti, není jednoduchá, ekonomická otázka také určitě zasahuje do konání velkých sportovních akcí. Kterým směrem se ona obrací nebo kam směřuje?
Rozhodně ona nechce dělat žádnou revoluci. Chce jakoby fungovat evolučně, to znamená, že chce navázat na to, co dělal Thomas Bach, to znamená, jak jsme tady hovořili o té udržitelnosti olympijských her, tak to je cesta, kterou ona chce pokračovat. Samozřejmě vidíme, že různé války a mezinárodní konflikty a blokády a sankce a tak dále nepomáhají, zhoršují komunikaci jak na té politické rovině, ale tak i na té sportovní rovině. To je věc, kterou se bude muset vyvíjet a tady těžko predikovat. Já jsem zodpovědný v Mezinárodním olympijském výboru za ekonomiku a marketing a vlastně za sponzory a tady určitě nás čeká jako řada zásadních změn, protože vlastně digitalizace a nové technologie zásadně ovlivňují tady ten trh, takže na tom budeme muset pracovat. Potom, když se bavíme, to už jsou jako odborné věci, ale dneska ochrana před cyber security, před různými takovýmhle jevy je nesmírně drahá záležitost a bavíme se o tom, že by sportovní prostředí začalo blíž spolupracovat, že by třeba ty informační systémy, které existují a které používají různé národní olympijské výbory a různé světové sportovní federace, takže by se spojily, že by se využíval jeden, který by byl masivní a byl by schopen odolávat různým hackerům a takovýmhle věcem.
Zajímá ale ještě jedna věc, ať mi na to zůstane čas. Mě zajímá takovej ten souboj tradičních sportů, které měly neochvějnou pozici v programu olympijských her a vlastně nové sporty, moderní sporty, které milují mladí lidé a které získávají stále více na popularitě. Jak tenhle ten souboj, kdy olympijské hry, co se týká programu, kapacity nejsou nafukovací, jak bude probíhat?
Tady vlastně se s tím už se začalo a dneska funguje ten princip tak, že každý organizátor olympijských her si může vybrat 5 sportů a ty tam dá a potom se ukáže, jestli ty sporty se osvědčily nebo ne. Třeba dobrý příklad je horolezectví. Adam Ondra, ostatně všichni Češi znají, tak to je sport, který se velmi osvědčil a jsem přesvědčený o tom, že na programu olympijských her zůstane. Naopak třeba teďka jsme měli breaking, což byl jakoby tanec, což se z nějakého důvodu úplně neosvědčilo. A uvidíme, jestli dostanou ještě druhou šanci, ale třeba na další olympiádě tady tenhle ten sport nebude. Tohle se ukazuje jako dobrá cesta, protože my nemůžeme ustrnout u těch základních olympijských sportů, musíme se dívat na to, co se děje nového, co propagují mladí, ale je potřeba se u tohleto, třeba teďka, co se v případě Los Angeles se zvolilo 5 sportů nových, z toho jsou ovšem 4 kolektivní, což přináší obrovský nárůst počtu startujících sportovců, tam máme nějaká omezení a tak dále, to asi třeba cesta do budoucna nebude. Navíc ještě se teďka rozjela nová aktivita a to jsou takzvané e-sports, což jsou jakoby...
To bychom tady byli dlouho, to bychom určitě diskutovali mnoho desítek minut, jestli je to ta cesta.
Já nejsem toho fanoušek, ale beru, že patřím už k té kategorii věkových, která třeba tomu nemusí úplně rozumět.
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval je hostem radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval je s námi na radiožurnálu Sport. Jirko, ty jsi relativně nedávno byl zvolen už po čtvrté předsedou Českého olympijského výboru, nicméně ještě předtím si pracoval na pozici ekonomického místopředsedy, takže ta tvá historie ve vedení olympijského výboru je opravdu dlouhá. Jaký vývoj a jaké změny si zaznamenal třeba v tom českém hnutí, protože já mám pocit, že i to české prostředí se stává bouřlivější. A ty začátky, kdy jsi pracoval pod Milanem Jiráskem, tak byly, myslím, podstatně klidnější.
Takhle každé období má svoje. Já vlastně, když jsem začal pracovat tak v olympijském výboru, tak vrchlalo kauza Saska, kdy český sport přicházelo sportovní prostředí, takže z určitého pohledu jako v rámci sportovního prostředí byla klidnější atmosféra, nicméně tohle to byla jako velká kauza, která tehda hýbala světem. Každé období má svoje. Samozřejmě my jsme hodně pod vlivem té obecné politické situace, protože jestli politici jsou nakloněni sportovnímu prostředí nebo nejsou, tak to je jakoby velký rozdíl z hlediska toho, jakou pozici má sport v české společnosti a také kolik dostává peněz.
A jakou ji aktuálně má? Je před volbami a já mám pocit, že spoustu akcí spojených se sportem, s politiky se odehrává právě krátce před volbami. Myslíš, že to vydrží i po volbách?
Takhle, jak jsi už říkal, jak jsem to hodně zažil, takže jsem jako lehce skeptický. Zrovna nedávno jsme měli takovou schůzi minulý týden na půdě Senátu, kdy to bylo strašně fajn, ale nakonec jsme konstatovali, že se tam sešli lidé, kteří jakoby věří tomu, že sport má důležitou roli ve společnosti a přesvědčené, protože ty, kteří jsme chtěli přesvědčit, tak tam na konci dne ani nepřišli. Takže jako mám lehkou skepsi, ale co si myslím, že je strašně důležitý, to jsou čísla a vlastně vývoj toho, kam se z hlediska fyzické kondice dostala naše mládež, kdy nedávno Česká školní inspekce udělala takovou analýzu a kde zjistila, že vlastně za 30 let v porovnání se chlapci dostali na úroveň děvčat stejně starých před 30 lety, což znamená, že došlo jako k radikálnímu zhoršení fyzické kondice jak u děvčat, tak u chlapců. A to je věc, která ruku v ruce přináší samozřejmě jako vyšší tělesnou hmotnost. Nám jenom v průběhu covidu máme o 60% víc obézních dětí. Obézní, to znamená, že toho se pravděpodobně už nezbaví. No a ten, kdo je obézní, tak potom může počítat s cukrovkou a cukrovkáři nám rostou tady úplně exponenciální mírou a to potom přináší další, jednak zhoršení kvality života a jednak obrovský zvýšení nákladů na zdravotní péči a tak dále. Takže pokud něco neuděláme s dětma, nebudou víc sportovat, nebudou mít lepší zdravotní návyky nebo pohybové návyky, tak se nám to všem vymstí a to se nejedná jenom o vrcholový sport, to se jedná obecně o životní styl.
Ty jako předseda Českého olympijského výboru a celé vedení vlastně většinou čelíte před olympijskými hrami různým buď pseudokauzám nebo kauzám, které vznikají trošičku mimo vás, protože prostě vznikají ve společnosti. Jen tak namátkou olympiáda v Riu, to byl virus Zika, pak tady bylo samozřejmě nebezpečí terorismu na olympiádě v Soči, nic z toho se nakonec neudálo. Nicméně třeba téma účasti ruských sportovců jste museli vysvětlovat tady ve společnosti docela dlouho a vlastně vy jste to nemohli nějak ovlivnit, protože válka vznikla bez samozřejmě jakéhokoliv přičinění sportovců a zvlášť ne díky Českému olympijskému výboru, ale jak se k těmto tématům ty jako osoba stavíš, když musíš bojovat za něco, co vlastně není v tvých rukách?
Jo, je to nesmírně frustrující, já musím říct. A to třeba téma těch ruských sportovců, já to chápu, myslím si, že jako nikdo to nechápal víc než náš tehdejší předseda Tomáš Bach, který dělal veškeré kroky k tomu, aby vlastně nakonec si ty ruští sportovci nebo ruský olympijský výbor byl v té pozici, v jaké byl v Paříži, ale všichni novináři, veřejnost a tak dále si představují, že se udělá jako rychlý tah a rychlé odsouzení, ale všechno má nějaké jako legislativní zázemí a musí si ty věci dělat v nějakých logických krocích, takže je to těžké. No. To též bylo třeba, jak jsi říkal o té Zice, tak o tom onemocnění od té doby už nikdo neslyšel. Tehda to bylo o tom, že se jednalo jako reálně o tom, jestli se nezruší olympijské hry. Ostatně olympijské hry v Tokiu, když se nám nakazili sportovci, tak to taky prostě to vypadalo jako, že za to můžeme my. Nakazil se americký prezident, prostě taková byla doba. Tak občas taková ta jako davová hysterie, která se potom o nás otře, je to nepříjemný a hodně mi to přidělává brásek na čelo.
Jiří Kejvaly, hostem Radiožurnálu Sport. Jirko, pojďme nyní ke sportu, k tomu, co nás oba dva určitě baví nejvíc. A zajímal by mě tvůj názor na globální pozici českého sportu ve světě. Jak si vedeme ve srovnání s světovou konkurencí? Samozřejmě jsou tady lidé typu Ester Ledecká, Pepa Dostál, Martin Fuchsa a tak dále, protože těch skvělých sportovců individualit máme spoustu. Ale myslíš si, že síla českého sportu je na tom spíš líp nebo hůř?
Takhle, já myslím, že navzdory okolnostem překvapivě je dobře. Já možná řeknu, před časem jsem zajistil prostřednictvím mých kontaktů návštěv Japonského olympijského centra našemu předsedovi Národní sportovní agentury, který byl zrovna v té době na návštěvě Japonska. On když se vrátil, tak jsem mu říkal, jak se mu to líbilo. A on mi říkal, věřit všem českým sportovcům, že každý z nich, který porazí jakéhokoliv Japonce, tak je pro mě hrdina. Protože ty podmínky, které mají japonští sportovci v porovnání s tím, co mají naši sportovci, co znám, tak jsou nesouměřitelné.
A je to infrastruktura, je to medicína, je to trenérské zázemí, v čem je svět dál?
Já myslím, že ve všem, především ve vědě. Já musím říct, že máme vlastně dobrou historii, máme skvělé trenéry, i když ne vždycky ty trenéři postupují podle těch nejmodernějších postupů a často vlastně recyklují ty věci, že když to bylo před 5 lety dobré, tak to bude dobré i teďka. Co mám velkou radost, co dělá olympijský výbor vlastně na základě aktivity Národní sportovní agentury, tak je, říkáme tomu pracovně, high performance program, což je laicky řečeno bližší sepětí vlastně vědy a vlastního sportovního tréninku a sportovních výkonů. A to si myslím, že hodně chybí. Na tom hodně pracujeme, hodně tomu věříme. Máme tady velký odborníky, tak ty jsi pracovala třeba z CASRY vlastně na Dukle s panem doktorem Bolkem. Máme pana profesora Pavla Koláře, výborného odborníka, pana doktora Dostála, pana doktora Neumana a další, pana doktora Vítka a další opravdu odborníky, kteří v těch svých částech jsou opravdu jako světovými kapacitami, ale málo je využíváme. Ten program bych chtěl přitáhnout všechny odborníky, kteří mají co říct k těm zásadním věcem z hlediska sportovní přípravy, z hlediska výživy, z hlediska fyzioterapie a tak dále, aby se ty postupy, které dneska fungují u českých sportovců, tak aby se daleko víc přiblížili těm moderním světovým trendům. To nám taky ukáže nejvíc, co nám chybí, protože jako mít krásný vymazlený tělocvičný bychom si určitě přáli, ale to není ta hlavní věc, která nám chybí. Nám hlavní věc chybí, že já třeba když poslouchám Romana Kreuzigera, který dělá vlastně jako sportovního ředitele na Tour de France a říká mi, jaké nové věci v oblasti výživy, v oblasti monitoringu, v oblasti spánku, v oblasti regenerace dělají s těmi sportovci, tak já jsem z toho úplně úžaslý a ukazuje se, že dnešní výkony třeba těch borců na Tour de France jsou lepší než před lety, když vlastně tam naplno jel doping a dneska vlastně legálními prostředky se zdvihá ta úroveň těch sportovců daleko nad ty hranice, takže jestli tady někdy budeš mít Romana Kreuzigera, tak určitě třeba ten tady k tomhle tomu tématu má hodně co říct.
Ten vlak nám trochu ujel. Myslíš si, že se dá dohnat, nebo je cílem aspoň na tu kolej naskočit a upalovat po ní podobně rychle jako naši soupeři, třeba i klidně v tom Japonsku?
Já se dívám na státy, které jsou na tom podobně, třeba například Maďarsko nebo Holandsko nebo třeba Norsko, které jsou teda už jako daleko před náma. Určitě se dá, není to nic, že by jako už jsme neviděli ani koncový světla, ale pokud ještě chvilku budeme přetrvávat v naší představě, že tak, jak se to dělalo před 20 lety, tak to můžeme dělat dál, tak nám určitě ujede. Ale já jsem optimista a co je hlavně nejdůležitější, že jsme zjistili, že pořád ty opravdu jako odborníky, kteří mají sepětí s tou světovou špičkou, tak tady pořád máme a že oni jsou ochotní v zásadě ne zadarmo, ale za zlomek toho, co by jim dali v zahraničí, pracovat ve prospěch českého sportu. A to je dobré zjištění a na tom bychom to rádi do budoucna stavili.
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval je hostem Radiožurnálu Sport. Jirko, ty jsi původem veslář. Jak často sedneš do lodě?
Jsem pyšný na to, že jsem veslář a snažím se každý den, tak teďka v průběhu sezóny, v zimě to vynechávám, to pro mě není už, ale jinak není nic krásnějšího, než v Praze ráno v 6 hodin si sednout na Vltavu a udělat si nějaký trénink a trošku se dostat do laktátu. Je takový pěkný začátek dne.
Já na tobě obdivuju jednu věc a to je neutuchající energie, pracovitost, s kterou prostě řešíš ty sportovní i jiné úkoly vlastně na dennodenní bázi. Je to tím, že jsi sportem vycvičený k takové té kázni, zodpovědnosti, to, co vlastně v lidech vybudovává sport?
Určitě. To si myslím, že mi nejvíc dal sport a také se snažím mu to vracet. Taková no, ty to dobře víš, prostě pokud někdo chce být úspěšný ve sportu, tak se musí naučit překonávat překážky. Není to o tom, že se trénuje jenom, když tě to baví, ale nejvíce člověk zlepšuje právě, když se je schopný překonat a když třeba dělá některé věci, které by se mu nechtěli dělat. Když je pěkný sluníčko a všechno funguje, tak to umí být jako každý na tréninku, ale naopak, když je špatný počasí, tak tam se lámou ty hrany, tak jo, to si myslím, že tady v tomhle pohledu si určitě rozumíme.
Říkal jsi, že jsi hrdý veslář, nicméně veslování není jediným sportem, s kterým jsi spojen a v kterém, nebo u kterého tě můžeme vidět. Čím dalším, nebo jakým dalším sportem kompenzuješ svoje pracovní nasazení ve volném čase?
Já miluji běžky.
Děkuju.
Ale tam nemám teda, aspoň co jsem se poměřoval k tobě na závodě, jak jsi mě vždycky předjela, takže tam nemám takový výsledky, ale a zase to není taková ostuda, když jsem mě předběhne olympijská vítězka. Ale mám rád i kolo, mám rád sjezdový lyžování, můj syn jezdil sjezdový lyžování, druhý můj syn teďka dělá vlastně vrcholově basketbal, takže dívám se na všechny sporty, ale jak říkám, to veslování to mám nejblíž, mám rád nejenom ten sport, ale i tu komunitu.
Tvá role jako rodiče, ty jsi teď trošku nakous, protože si ke sportu vlastně přivedl všechny své děti, každý dělá něco jiného. Je to něco, co jsi měl ve svém DNA, to znamená, že je potřeba děti přivést ke sportu a ať už to bude ten vrcholový nebo pouze sport, který je součástí života, měl jsi to tak nastavené, že je potřeba, aby děti sportovaly?
Ano, a moje manželka je taky bývalá reprezentantka veslování, takže my jsme to měli jako vlastně takhle společně a máme velký štěstí to, že děti milovali sport. Bohužel si nikdo z nich nevybral veslování, protože měli pocit, že
je to jsem, být s tatínkem
přesně tak, že jsem byl příliš provařená osoba. Ale vlastně ten nejstarší kluk dělal sjezdové lyžování, holčička dělala, skákala na koni, všichni na relativně vysoký úrovni, vlastně ten nejmladší, který se propracoval, už nakouknuli do reprezentace, tak ten je paradoxně to dotáhl nejdál zatím, ale já jsem to měl vždycky tak, že jsme děti tlačili, aby si udělali školu a že vzdělání je první a že když nebudou mít dobrou školu, tak nebudou smět sportovat a to byl to pro nás takový jako nejjednodušší vždycky přes ten sport donutit děti, aby se taky dobře učili, což se nám povedlo a ta láska k tomu sportu a snaha hlavně jako něco dosáhnout, tak nevím, čím to je, ale u nás u dětí to fungovalo úplně 100%.
Náš čas pomalu vypršel, tak mi ještě krátce řekni, jaké máš letos léto, je pracovní nebo co tě zaměstnává nejvíc, případně jestli byla nějaká dovolená?
Já nejsem moc nadovolený, ale teda moje děti zorganizovaly dovolenou na Islandu, což teda pro mě byla obrovská zkušenost a bylo to nádherný teda mít letní dovolenou v 10 stupních a většinou s kulichem je jako dovolená svého druhu, ale jinak my máme za chvilku olympiádu, dokončujeme ještě přípravy na olympijském výboru, mimo to já se taky ještě jakoby živím tím, že dělám projekt v zahraničí, velký developerský, takže se rozhodně nenudím a to léto mě baví, protože všichni jsou nadovolení.
Menší provoz v Praze.
Tím pádem mám takový jakoby větší akční rádius a je to fajn.
Jirko, moc díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a ať se tobě i našim olympionikům v nadcházejícím období vede.
Moc krát děkuju.